Melhaga 11 í Reykjavík 22. janúar 1969 talaði við Sveinbjörn Beinteinsson.
Hér skal fá nýti frosta hind fram úr nausti renna og göfugri senda lauka lind ljóð af orða penna. Mér var aldrei mentin föl ný mála snillin fríða. Engin hefið því efnjum völ og matuggu að smíða. En mig byður þó auðar ei, ekki lengi þeigja, veit ég því að vífunum nei, varla tjáur að segja. Þó ætti brúðurinn hefðar hög, hýru sinnar njóta, nöðsinn brýtur löngum lög, lögst það mér til bóta. Mín var ekki málsum grund, mælskan hef til ljóða, því er ég tregur fjölnisi fund, frúnum næmum bjóða. Hjá mér byggir heimskan rík, hvað slíkt að dylja, þó fyrir elda báru brík, bögurnar látist þylja. Það meg að sanna sprundin spök, spektin menta náði, að engin hef ég á ettu tök, og aldrei hennar gáði. Orðtak sannast þetta þó, þrátt hjá mörgum fundið, að flestum einat sést á sjó, svo tröftunum hrundið. Hygna við ég bæta styrkt, best með orða snilli, hinir láti liggja kyrt, og ljóðunum ekki spilli. Mannsöngs læt ég minka spil, menn grund trúi það hagni. Viljög sögnar víkja til, vífin hlýði og þagni. Hákon kongur hefðar hár, hjælt með kappa dýra, nýtur átti niflung klár, Noregs ríki að stýra. Magtar stór og vitur var, veitti hylgjum fæði, Aðalsteins fóstri auknafn bar, er það greint í fræði. Á þeim dögum Íslands þjóð orku treysti megni, breiðan skjöld og bríma glóð báru hjörs í regni. Háðu margan hjörfa skúr, hversum beittu vigri, hopuðu aldrei hildi úr, hjældu jafnan sigri. Frá því varla fæ ég margt, fest í vísu eina, þeirra hug og hefðar art, historírnar greina. Breiða fyrði fjós á einn, bytti krakka sáði njótur stáls að nafni steinn, norður á ísa láði. Önan stór og allskins fjöð, örfan þjendi baldri þótti manna mestur með, mjög þó komin að aldri. Þorgerður hér þorna brík, þessa nam sér fest á allir stóttir á elsku rík, íþrótt kunni besta. Svaninn leysti sorgarbönd, sæmdar kvenna jafni átti blíð á barðaströnd, bróður gest að nafni. Hjældu bæði hjónin trúhýrt var þeirra í milli höfði á kvenna brekku bú, best með sæmt og snilli. Flest með hefð og heiðri fekk, hal og bauga eiri eitt sem áttu harfa sér, en ekki börnin fleiri. Að vænleik rétt og þroska þar, þótti flestra jafni hann þó rýra röksemt bar, refur hét að nafni. Var honum ekki vinnan kring hjá vöskum baugan jótum einat lá í ösku bíng undir kvenna fótum. Þetta löngum hryggði hjón af hörmum brjósti stundi því þau sögðu son sinn flón, sannlega verða mundi. Ekki er allt sem augum líst, eins trú ég hér færi hugvit sveinsinn sáu síst, sjálf þó hygginn væri. Álit rýrt þess unga manns, innra visku lendi engin vissi af afli hans, á það sjaldan reyndi. Sá kemur mann við söguna hér, sagt er fæstir unni Þorbjörn nefnist geira grér, er glaðhjel rjóða kunni. Ódæll mest og illur var, argur í hyggju bóli til vandræð anna varla spar, vonsku fullur dóli. Mörg þó víga verkin ljót, á virðum kaskur inni aldrei neina brögnum bót, bauð á ævi sinni. Settum friði gekk í gegn, geðinu fylgdi trildu landsforstjóra leiðan þegn, líða hvergi vildu. Fyrðum þótti hann fæstum trúr, fyrir það sekan dæmdu hart því öllum hérðum úr, höfðingjarnir flændu. Hans var konan ráðarík, rannveigum á kallabónda sínum lindis lík, ljótan bar hún galla. Hún var heimsken harðlind þó, hrekkja full í æri hvort af öðru dáminn dró, dygða lítil bæði. Eyðir hringa illverk mörg, ógjörð látin skildi ef hann konan æði sörg, ekki á slíkt hún vildi. Silki hrundin sinnis ill, sú er pláan skæðan hófar kann með hefð og snill, hverskins meinað græða. Sauðafell var byggður bær, breiða vestri fyrði. Þann til kaups að Þorbjörn fær, þó ef verra hyrði. Sábast rómur sveit þá í, sorgar olli þrótti. Kveðja hans en kom að því, köppum betri þótti. Sinni bújörð setti í stað, svo frá ég eyfið tafði. Kynstra mikinn kvikvénað, kesjurunnur hafði. Svo fjekk hagað seggurinn frjáls, með sætunni varla þekku. Það varð ná granni stífir stáls, steins á kvenna brekku. Bæja á milli ein var á, öss í gröfnu verki. Beggja þangað landið lá, ljós voru þessi merki. Eigat Þorbjörnirskun ár, á sér setið lengi, hirti lít þó hópur fjár, hinum til skada gengi. Tíðum beitti töður steins, telju því peningin valda. Það var búinu mest til menns, að mátti ei sínu halda. Einhvern dag sig bóndin býr, búin með öngu táli. Hitti gladur geira týr, granna sinnað máli. Steinnam helsa bauga börn, blíður í hyggju láði. Þessu næst með þýðleg svör, þannin innan áði. Þú hefur verið vetur þrjá, voru landi næri. Misklíð okkar milli sjá, mundi kunna færi. Óvinn sælan aktar þig, öldin hér á láði. Hygg ég fæstir haldi mig, kvikulan í ráði. Kvikfé hefur þú mikið og margt, mest á bústað þínum. Löngum af því líð ég hart og landi og töðum mínum. Viljið þú látir vakta það, svo verði ekki að grandi og gjörðu nú með góðu að gefst þá minni vandi. Orðum fleiri mjúkum með mannin blíðka villi. Aftur síðan ansar ég örfa viðrin gildi. Sér hvað hafa á svoddan hátt, svarað færri manna. Lest nú vilja lofa sátt, lundi greipar fanna. Að skrafinu þannin skildu þeir, skiptin frá ég verði. Þorbjörn ekki þaðan af meir, þungan skaðan gerði. Leið svo fram litla hýðljóst bar það til fregna, steinsnam sigrast og sótt inn stríð, sorgum þótt í gegna. Þvínam lýsa í þrautum kýfs að þættist mæta hörðu, ekki mundi lengi lífs, lægið sér á jörðu. Mælti svo við menja grund, mestra kendi nauða, af vill skríða ævi stund, er mjög skammt til dauða. Þungan hef ég á Þorbjörn grun, það mun ekki bresta, eftir dauða mín hér mun, mótgjörð sína vesta. Síst mun hann í sveitum ról, sína mest of beldi, vænt ég þér hann verði stór, og við mig trúskap heldi. Segja þér ráð að selja land, sorgir kann það mýkja, best er þér á Barðastrand, til bróður þíns að víkja. Þannin endar þeirra skraf, þingir rauna strengi, bóndin upp sinn andaga, auðsöll grætur lengi. En sem létti harma hríð, hugurinn fylltist náðum, þengja kunni brúðurinn blíð, bóndans eftir ráðum. Henni bjó í þagnar þeir, þar við lengur dvelja, vildi ekki auðar ei, öðrum landið selja. Þetta frá ég Þorbjörn spyr, þanga bruggar ljóta, hagnað þann sem hafði fyrr, ykkur sér til bóta. Fjárgeimslan að rýrnarjöð, rénaði tryggðin sanna, sjálfala gekk síðan fjöð, sást því engin manna. Á þessu mikinn þunga fjökk, þrálega varð að gjalda, yfir töður og engjar gekk, svo engu mátti halda. Granna sínum bauga brú, bannaði móti að gera, Þorbjörn hlíti þessu nú, þagði og lét svo vera. Var það réttum vetur tvo, vífið mót gang átti, hættulega haldin svo, heia lítið mátti. Loksins réð þá bauga brík, að brjála eigu sinni, ekki þoldi álög slík, angur trúi hún finni. Skrýmnis rattar til henn því þoldi mæðu langa, sögðum býður sveitar líð að sínu kaupi ganga. Bauga seljan bauð í stað, svo bændur heyrðu snjallir, virða enginn þorði það, Þorbjörn forðast allir. Sjálf þar mátti sitja kyrrt, sútin að þó herði, gullskor þó að gangi styrt, get ég líða verði. Réna tekur rómsum port, ræðan styrð að vanda, ef ég á máli skýru skort, skal því rýman standa.